Далі слухаємо розмову з Олександрою Смірновою. Вона співзасновниця мистецького проєкту «Почути». Про що цей проєкт і як він працює, власне, і слухаємо. І ми будемо, власне, говорити про цей мистецький проєкт. Він вже розпочався, тому що я зайшла на сайт і я подивилася, що є митці, які приєднуються, які долучаються до вас, але... Думаю, що частина наших слухачів точно могла не чути жодного разу про це, тому я думаю, що почнемо спочатку. Про що проект?
Почнемо з того, що ініціатива стартувала в 2016 році з перших відеозаписів поезії жестовою мовою. Тоді до нас долучилося 24 автори. Ми відзняли відео поезії, але вирішили трошки піти далі разом з Тетяною Дордієвою, наша також співзасновниця проекту. Ми подумали... Якось замало нам відеопоезії. Треба зробити поетичний вечір. Зробили поетичний вечір, і після того ми не зупинилися. А зараз у нас друга хвиля поезії. Записуємо 37 авторів з єдиною різницею, що цього разу ми робили оголошення всеукраїнське на різних літературних порталах, щоб автори самі подавали заявки. І долучалися до проекту, отримали 238 заявок. Тому для тих, хто говорить, що українська література – це всього-навсього Леся Українка, Тарас Шевченко.
І Сергій Жадан.
Звісно, не без нього. От, це неправда, тому що на Україні дуже багато людей пише вірші, і нам приємно, що вони хочуть свої вірші виконувати жестовою мовою. Ми не тільки займаємося поезією, а в нас був... музичний концерт з гуртом «Шпилясті кобзарі». Ми робили поетичну театральну виставу, ми робимо уроки жестової мови в школі, ставимо рукавичку, робили з дітьми. Їм було дуже цікаво, коли, знаєте, другий клас показує жабку-скриготушку жестової мови. Це, ну, це щось таке миле, таке, яке тебе надихає рухатися далі. Дуже багато всього в планах, але наразі найбільше наш план – це зробити тур Україною, почути мандрою Україною. Ми вже відвідали біля Білу церкву, з лютого в планах Рівне, Тернопіль, Чернівці, Одеса, Харків, Дніпро, Житомир, Львів, звісно ж, хоча ми були там на форумі, букфорумі, але у Львові завжди нас раді вітають, тому... Ще раз до них приїдемо, обов'язково.
Що потрібно митцям для того, щоб долучитися до вас? Треба освоїти жестову мову на якому рівні? Для того, щоб прочитати свій твір? Чи, в принципі, потрібно базово вивчити трохи більше?
Ви знаєте, в житті є така річ, ми все можемо зробити, коли чогось хочемо. Насправді, все починається з бажання. Для тих, хто знайомиться з діяльністю проєкту, стає цікаво, а як це сказати, як хоча б якесь слово жестовою мовою? Хтось починає пошуки в інтернеті, хтось намагається переглянути якісь уроки жестової мови, але особливість нашого проєкту в тому, що у нас люди не мають знати жестової мови, коли до нього долучаються. А ми навчимо, ми перекладемо вірш на жестову мову, ми пояснимо, як ми його переклали, тому що ми не просто робимо прямий переклад, ми робимо літературний переклад, а це означає, що ми доносимо сенси, про які говорив автор. Жестова мова досить пряма.
Тобто ви не просто показуєте реалії, ось стіл, ось дерево, так?
Ні. Не
це значно складніша, насправді, історія.
Значно складніша історія. Чому? Тому що жестова мова дуже предметна. І якщо ми перекладаємо, наприклад, кіт в мішку, якщо ми перекладаємо...
Так, це фразеологізм.
Це фразеологізм.
Це не кіт і
ідіоми,
не в мішку.
Ідіоми, фразеологізми, порівняння, вони є незрозумілими для нечуючих людей. Тобто в жестовій мові є свої жарти. І коли ми намагаємося говорити...
В жестовій
мові свої є жарти.
Тобто вони жестами показані,
вони
так?
Вони жестами показані. Тобто є своя культура створення якихось жартів. В нас дуже багато жартів, наприклад, приходить з кінофільмів, так? Або з якихось літературних творів. А в нечуючої людини часто...
Те, що ми мемами називаємо, так? І вони можуть бути не зовсім зрозуміли. Зовсім не зрозуміли.
Наприклад, я пам'ятаю, в нас була ситуація, коли на проект надіслали два вірша, чомусь асоціація, так, там, почути, слух, і надіслали два вірша, там, де був згаданий Ван Гог і його відрізане вухо. Для людини, яка знає історію Ван Гога, та, це якась алегорія на щось. Якщо б ми це переклали дослівно «Ван Гог», та...
І я кажу нашим слухачам, що зараз Олександра показала, як показати жестовою мовою відрізане вухо Ван Гога.
Ми просто показали Ван Гог, продиктивували
його. У якого немає вуха.
Тобто для нечуючої людини це питання, а для чого тут Ван Гог? Що це за поезія? Про що ви мені хочете сказати? Тому ми адаптуємо вірші. І ще особливість цього перекладу є в тому, що перш ніж ми надаємо вірш нашим авторам до вивчення, ми перевіряємо його з нечуючими людьми. Тобто ми говоримо, дивіться, от такий вірш. Про що цей вірш? І якщо нечуюча людина розуміє, про що цей вірш, тобто це означає, що наша місія виконана, тобто автор може його вчити, і далі всі люди, які володіють жестовою мовою, які є носіями жестової мови, для яких жестова мова рідна, вони зрозуміють, про що вірш. Тому що можна, знаєте, це як, наприклад, є дуже хороші твори, так? Ми кажемо, Боже, ця людина отримала якусь Нобелівську премію чи Пульцерівську премію та, за якийсь твір. І ми купуємо переклад. І читаємо, і кажемо, Господи, а за що ж ця людина отримала? Це ж неможливо читати. А неможливо читати, тому що ми читаємо переклад, так? Колектив редакторів, там, перекладачів інакше його адаптував для нас, і воно нам цей переклад не сприйнявся як рідний. Та? Ми відчуваємо якусь неприродність мовлення, діалоги вибудовані.
Зрештою, може, в нас не було такого досвіду, і нам цей твір не ліг на душу?
Можливо, і так, але особливість перекладу та і мистецтво перекладу в тому, щоб ми відчували це своїм. Я, наприклад, особисто пам'ятаю своє захоплення, коли Абаба Галамага видала перших Гаррі Поттерів, і коли це таке смішне, коли ці герої говорять як українці, так, якимись такими виразами, якимись такими жартиками. І ти відчуваєш, що Гаррі Поттер це не якийсь там далекий хлопчик, десь його там закривають. А Гаррі Поттер, можливо, там в Івано-Франківській області сидить.
От, ми просто не всі про це знаємо.
Не всі про це знаємо. В цьому є мистецтво перекладу. Ми так само на першому циклі відеопоезії ми зрозуміли, отримавши відгуки, ми зрозуміли, де ми мали певні помилки. Тому що поезія не вся була зрозуміла носіям, було нечітке виконання. Ми не знали, що це настільки вкрай важливо. Так? На другому циклі відеопоезії ми докладаємо дуже багато зусиль до того, щоб переклади були якісні, раз. По-друге, щоб автори працювали над своєю технікою виконання і над розумінням свого твору. Тому що коли автор розуміє, про що він говорить, він може говорити це різними мовами. Тому що це його. Ніхто як автор не зрозуміє, про що він говорив. Ніхто не передасть цю емоцію. І я завжди прошу авторів, будь ласка, якщо ви зараз говорите про якесь приниження особистості, так, покажіть цей біль. Покажіть, наскільки це боляче, коли принижують. І коли людина видає цю емоцію, я бачу в залі людей, які справді зважають на жестову мову, так, сприймають текст жестовою мовою. Я бачу, що для них це це ж про приниження, про справжнє приниження йдеться. Це інша історія, знаєте. Все ж таки люди, коли виконують вірші жестовою мовою, потребують більшого включення своїх емоцій, потребують більш такого візуального супроводу про те, про що вони говорять. Тому що ми згадали сьогодні пана Сергія Жадана, так? Ми беремо його книжку. Часто мої подруги жартують, ну хто так вміє писати, як він? Він же пише про кожну жінку в Україні. От береш, відкриваєш вірш і про мене, і наступний теж про
так,
мене.
Так, потім береш і чоловіки, напевно, те саме кажуть.
Так, напевно і так. Та? І тут дуже теж важливо, щоб твори, які говорить автор, щоб вони резонували в аудиторії, щоб аудиторія теж розуміла, що ці вірші про них. І нам дуже хочеться сказати, що поезія, література – це не щось таке захмарне, яке сидить в книжках, в підручниках, в школі, яке ми вчимо, забуваємо, кажемо, Господи, хай воно вже піде з нашого життя. А це те, що з нами відбувається щодня. Ці герої, ці люди, вони поруч живуть. Ці поети і поетки, вони хоч в ті самі магазини, сваряться, миряться, люблять, втрачають, знаходять. Вони такі самі, як ми. І поезія – це про нас з вами. І ми дуже хочемо, щоб вірші звучали як щось рідне для кожного. І, звісно, що коли ми робимо мистецький захід, і коли йде такий, знаєте, зустріч різних спільнот, людей, які чують, які не чують, та? І це стає одна спільнота, тому що наше глибоке переконання, що немає світів і берегів з мостами, і ми не можемо когось змусити по якомусь мості туди чи назад ходити. Є один світ, просто нам треба один одного побачити, розуміти, як ми відрізняємося, але приймати це як як даність сьогоднішнього дня, як те, що це таке, знаєте, дуже часто говорять, ну, не чуючи, це люди з особливими потребами. Я кажу, наприклад, кажу, Таню, а скільки ложок цукру ти любиш до чаю?
Так, ну, кожен з нас з особливими потребами,
певне. Знаєш, ну, ти ж знаєш, що я п'ю тільки зелений і без цукру. Кажу, ти бачиш, яка в тебе особлива потреба? А в моїй хаті тільки чорний і тільки з цукром. Кажу, це для моєї хати в тебе особлива є потреба до чаю, якого в мене немає. І давайте, ну, не шукати різниці, давайте шукати щось спільне один в одного. А спільне в нас є те, що у всіх нас є потреба ходити на мистецькі заходи. Спільне є те, що ми хочемо один з одним спілкуватися. Тому що добре сидіти в інтернеті, коментувати чиїсь дописи та бути таким дуже там розумним, але коли ти бачиш людину поруч біля себе, якусь випадково зустрічаєш свою одногрупницю з інституту і кажеш, о, привіт, а як справа? Та, а ще когось бачиш, чи намагаєшся порозумітися? Хтось говорить жестом, він не може знайти, де вільне місце, і ти думаєш, як з цією людиною скомунікувати. Та? Ти на телефоні напишеш, чи блокноти кудись напишеш, чи просто намагаєшся, як ти собі уявляєш, як ти можеш
як людину... ти намагаєшся пояснити так, як тобі здається, що це буде зрозуміло.
Та, і тоді ти розумієш, що, в принципі, порозуміння то можна знайти. І не треба вибудовувати ці мури і створювати штучні якісь штучні спільноти, чи називати це меншинами. Та? Звісно, що є певна лексика, але всі ми живемо в суспільстві, і якщо ми знаємо, хто поруч з нами, і той, хто поруч з нами має таке саме право на мистецтво, на дозвілля, на культурний відпочинок, тому що ми переконані, що мистецтво – це те, що доступне для кожного і має бути доступним так для кожного. Тоді стає все набагато простіше. Ви знаєте, багато з поетів казали, що ми думали, це складно. А ми не знали, а якщо до нас прийдуть нечуючі, як ми будемо з ними говорити? Є перекладач, якщо ви хочете порозумітися, ви можете залучити перекладача. Хтось задружився вже в Фейсбуці і переписується в месенджері. І питає, а як ти вважаєш, там я на вечорі там зрозуміло там розповів свій вірш. Ви знаєте, ці історії, вони, мені вони особливі. Мені подобається, що проєкт ще створює такий, знаєте, нетворкінг серед творчих людей. Тому що, наприклад, ми були в Білій церкві, співорганізаторкою події в Білій церкві була Анна Фадєєва. Вона учасниця нашого проєкту, вона живе в Білій церкві. У нас цього разу в проєкті люди з усієї України. Ми робили зйомки в Харкові, у Львові, в Києві. В нас були поети, які живуть в Франції, в Польщі, в Швеції. І заявки навіть з Білорусі подавали. Ось. Це дуже, дуже таке цікаве. І вони всі між собою рознайомились, і от там буквально через кілька днів буде поетичний вечір в Білій церкві. Дівчата познайомилися через почути і вже створюють разом поетичний вечір. Так, це не поетичний вечір жестовою мовою, але хай буде поезії більше. Не вся поезія може звучати тільки жестовою мовою. Знаєте, можливо, хтось подивиться на цей досвід і скаже, може я не вивчу свій вірш жестовою мовою, але я можу запросити перекладача. Я дам йому наперед свої твори, перекладач прочитає, і хтось, можливо, прийде на вечір з тих, для кого жестова є рідна, і зрозуміє, про що я говорю, про що я сьогодні болію, чи що мені сьогодні важливо. І коли я чую історії про те, як наші поети на своїх творчих вечорах читають твори жестовою мовою, тобто це не одноразова ініціатива, воно з ними живе, воно спонукає їх до якихось інших речей, я вважаю, що ми працюємо недаремно.
І ви фактично те, що ви говорите, ми тут виходимо із-за рамки лише мистецтва, ми говоримо про доступність загалом, і тут слід, напевно, згадати про деякі інституційні речі. Да? Тобто є країни, де жестова мова більш поширена, ніж, наприклад, в Україні, та? Де зобов'язані, наприклад, її знати там частина державних службовців або поліції і так далі. Та? Якщо про міжнародний досвід тут говорити,
ви знаєте, ми завжди дуже дивимося за наш кордон, та? І кажемо, о, як їм добре живе. От би нам таке. Я вернусь до міжнародного досвіду, хочу сказати про український досвід. По-перше, вже є відділи поліції, які вивчають жестову мову.
І є школи, які дуже відкриті до цього.
Є відкриті до цього школи, є відділи охорони здоров'я, є держслужбовці, які вивчають жестову мову або залучають перекладачів, є додатки де ти в онлайн-режимі через Skype можеш зв'язатися з перекладачем і отримати. Щодо міжнародного досвіду, можу сказати, що, як на мене, одна з найкращих традицій жестової мови і сприйняття культури нечуючих людей як окремої – це американська школа, це американська жестова мова. Діти на факультативно в школах мають право вивчати жестову мову. На будь-якому рівні людина з порушеннями слуху може отримати послуги, дозвілля, порозумітися в банках, будь-яких фінансових установах. Тобто люди себе почувають вільно. Мені подобається їхня історія. Що ж можу сказати щодо європейського досвіду? То, наприклад, українська жестова мова по своїй характеристиці більше схожа на французьку жестову мову, тому що за часів ще того, як Україна входила до складу імперій, Російська імперія брала методику гувернанства виховання з Франції, і відповідно і по вихованню нечуючих дітей вони теж брали звідти традиції. Тому ми подібні на французів. Якщо казати про британську жестову мову, та смішно, та всюди англійська, але є британська, новозеландська, є австралійська,
очевидно, австралійська, американська.
Тобто британська не подібна з американською. Є ще одна ціла жестова мова, міжнародна жестова мова, називається вона жестуна. Її використовують для міжнародних конгресів серед нечуючих, для того, щоб учасники з усіх країн могли між собою порозумітися. Взагалі-то в спільноті нечуючих є такий принцип, знаєте, такого, мені здається, космополіт, чи якщо це я вірно буду вживати це слово, коли людина себе не відчуває приналежність до певної країни, вони відчувають, що є спільнота нечуючих всього світу, і їй усюди допоможуть. В мене знайома була в Празі, вона не чує, і вона зустріла на вокзалі залізничному пару похилого віку. А вони побачили, що молодь розмовляє жестовою мовою, кажуть, ви звідки? Вони кажуть, ми з України. О, каже, нам знадобилося 15 хвилин. І ми знайшли спільні слова, ми змогли пояснити, ким ми працюємо, куди прямуємо, що хочемо подивитися. Ця пара дала нам поради, куди ходити, куди не ходити, побажала всього найкращого. Тобто нечуючі люди дуже добре між собою розуміються. І ви знаєте, я би хотіла, щоб нечуючі люди в Україні так само себе вільно почували і мали такі самі права, як нечуючі люди в інших країнах. На отримання якісної медичної допомоги, тому що якщо трапляється будь-яка шокова ситуація, ви знаєте, немає значення, ти послуговуєшся усним мовленням чи ні, ти не знаєш, що сказати, так? Ти переживаєш. І це не до того, що ти будеш шукати ще зараз перекладача, який прибіжить, та? А якщо там інфаркт, наприклад, та? Це термінова ситуація. Звісно, що лікарі по певним характеристикам можуть встановити діагноз, але часом спілкування з пацієнтом воно дуже потрібно. Якщо ми говоримо про якісь приватні речі, у мене, знову ж таки, є нечуючі там друзі, знайомі, був візит до лікаря, вони кажуть мені, слухай, у мене огляд, ти можеш прийти допомогти, там, трошки перекласти, просто як друг не хочу перекладача запрошувати, кажу, ну так, звісно, можу. І гінеколог мене просить, будь ласка, не виходьте під час огляду, а якщо мені щось треба буде людині сказати, ви будете перекладати. Каже, ви знаєте, це трохи приватно, я не готова бути. Та? Тобто виходить так, що лікар себе відчуває незахищено, і пацієнт себе відчуває незахищено. Тобто ну, є потреба в третій людині. Можливо, вартує над цим теж задуматися. Говорити про працевлаштування. Так само, хто в нас сьогодні в Україні працевлаштовує людей з порушенням слуху? Макдональдс, Ашан. Є
Біла.
Тобто мережеві
є кілька
мережевих супермаркетів. Але ви знаєте, ми так само робили. У нас був відеоцикл на роботу зі стереотипами у суспільстві. Ми зняли нечуючих людей, які займаються різними творчими спеціальностями. Це були режисери, це був веб-дизайнер, це була актриса, дефлімпійський чемпіон з плавання, флорист. Тобто ми брали інтерв'ю і запитували, які мрії, які бажання, що би ви хотіли сказати. Ви знаєте, ми хотіли, щоб це дало поштовх людям подивитися, що наявність чи відсутність слуху не має впливати на вибір майбутньої професії. Не може бути тільки якісь коледжі, там, наприклад, легкої промисловості. Це дуже добре, що є цей коледж легкої промисловості і супровід студентів перекладачами для отримання навчання, але мені би хотілося, щоб було більше вибору, більше можливості і тоді більше реалізації. Знаєте, є зараз така нова течія серед людей з інвалідністю про те, що вони говорять. Ви знаєте, ми не хочемо субсидії, ми не хочемо поблажок, дайте нам такі самі права і ми заробимо на себе. Не потрібно нам ці пенсії в лапках, так? Дайте нам, будь ласка, право на таке саме працевлаштування, як і усім всім решту. Все-таки ми, напевно, і проект про рівність людей і рівноправність людей, тому що ми не запитуємо, коли люди приходять до нас на захід, ви знаєте, ви чуєте чи ви не чуєте? Ми вас тут от посадимо в куточок для тих, хто не чує. У нас нема куточки для тих, хто не чує. У нас ти можеш сісти, де тобі зручно, але якщо якісь є архітектурні особливості приміщення, наприклад, воно завузьке, та, і позаду буде гірше видно жестового перекладача чи виконавця жестової мови, ми залишаємо передні ряди, говоримо, що якщо у вас є бажання, ви можете туди сісти. Як ні, будь ласка, будь-якій точці зали ви можете сісти. Створити можливість і дати людині право вибору. Це дуже важливо.